православ яшьләр коралга үрелә. Сугышчан православ кешеләр корал белән эш итәргә өйрәнгәндә, тикшерү комитеты нацияларга карата нәфрәт уятуны җавапка тарта. Тулырак әйтеп, Наиф Акман сөйләр.
Империя легионы җитәкчесе Денис Гариев фикеренчә, Русияне коткару өчен хәзер һәрбер урыс ираты, һөнәре һәм тормыш рәвеше нинди булуга карамастан сугышчы булырга тиеш. Бу төркем үз эшчәнлеген инде күптәннән алып бара. Петербурдагы бер милләтче журналистның «Нигә легион һәм нигә империя» дигән сорауларына Денис Гариев: «Империя легионы исеме очраклы рәвештә генә килеп чыкмады. Без, урыс монархистлары буларак, империя урыс халкы үсешенең табигый һәм бердәнбер юлы дип исәплибез. Урысларның Евразия җирләрендә рухи, хәрби һәм икътисади басып алулары бу православ цивилизацияны җәелдерү миссиясе генә түгел, бу халыкның үз-үзен яклау һәм саклау ысулы. Хәзер экспансияның киресе бара. Без җирләрне, халкыбызны, мәдәниятебезне югалта барабыз. Моны туктатырга кирәк, дип җавап биргән иде. Империя легионының 1 сентябрьдән башланачак күнегүләрендә кул сугышына да, кешеләргә пычак белән кадарга да, төрле утлы кораллардан атарга да өйрәтәчәкләр. Үзләрен күктәге көчләр җитәкчесе Архангел Михаил исемендәге 1 православ полк сугышчылары дип атаучылар исә 1 хәрби күнегүләрен бу елның 22 июлендә үткәрде. Хәрби күнегүләрнең башында да, ахырында да православ гыйбадәтләр оештырылган. Бу полкның максаты тәри йөрешләрен православ динен, урыс ватандашларын һәм православ тәртипне саклау диелә. Ул арада җирле хакимият тарафыннан гына да миллионнарча сум акча, 2003 елдан бирле 160 миллион сум, быел 15 миллион сум һәм амуниция ярдәме белән казак көчләре ныгытыла барган, аның саен милләтара киеренкелек арта барган Ставропольдә бер җирле кораллы төркем инде тәртип урнаштыруга кереште дә. Ставропольнең южный базарына кораллы берничә кеше килеп, анда җиләк җимеш сатучы тоҗик, үзбәк һәм әрмәннәргә ата башлый. Нәтиҗәдә яраланган 5 кеше хастаханәгә алып китилә. Төрле чыганаклар яраланганнар санының күбрәк булуын да белдерә. Базардагылар әйтүенчә, ут ашучылар: «Без ак аюлар, без монда тәртип урнаштырачакбыз», дип кычкырган. Урыс булмаганнарга карата нәфрәт итүче милләтче төркемнәр үз эшчәнлекләрен ачыктан-ачык киңрәк җәелдерә барганда, күп кенә күзәтүчеләр хәзерге Русиядәге вазгыят 1930 еллардагы Германияны хәтерләтә дип кисәткәндә, хакимиятның дә андый төркемнәргә карата мөнәсәбәте яхшыра бара кебек. Моңарчы такыр башлар еш кына милләтара нәфрәткә нигезләнгән җинаятьләрдә гаепләнгән булса, бу атна башында Владимир өлкәсенең тикшерү комитеты наци идеяләрен алга сөрүче такыр башларга карата нәфрәт уятуда гаепләп 27 яшьлек бер егеткә җинаять эше ачты. Антифа хәрәкәте әгъзасы Андрей Иванов фашизмга каршы төркемнәрнең концерт чыгышлары һәм алар белән интервьюлар язылган видео язманы интернетка чыгарган булган. Тикшерү комитеты исәпләүенчә, бу фильм милләтче такыр башлар социаль төркеменә карата нәфрәт уята һәм аларга карата дошманлыкка өнди икән. Андрей Иванов исә, бернинди өндәүләр юк, фильм бары тик җәмәгатьчелекне шундый субкультура булуы белән генә таныштыра, ди.